Čuti dobar dan. Rad Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 16. septembar u Vestima dana. U požaru u selu Vajska kod Bača stradalo troje dece, javljaju mediji. Kosovo će do kraja godine imati vojsku, poručio Tači. Otvorena deonica koridora 10 od Pirota do Dimitrovgrada. Uhapšen 18-godišnjak u vezi sa terorističkim napadom u Londonu. Sutra do 35 stepeni, popodne nevreme. U Beogradu 29. U ovoj emisiji možete čuti intervju nedelje sa Radojem Stefanovićem, jednim od retkih funkcionera koji su na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije pre tačno 30 godina ali uz dotadašnjeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića u sukobu sa Slobodanom Miloševićem.
I ja se primim za reč, meni nema reči. Za sve vreme 8. sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC. Jer znam ako izađem prozvaćem. I onda kaže, ja sam te prozvao. Što nisi bio tu? I mene Sloba zovne na pauzi. Hajde, kaže, odustani od diskusije. Pa hajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da smo pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe stradale su u subotu ujutru u požaru u jednoj kući u selu Vajska u opštini Bač. Kako prenose pojedini mediji, u požaru je stradalo troje dece koja su verovatno bila sama u kući. Uzrok požara i drugi detalji još nisu poznati, uviđaj je u toku. Kosovo će do kraja godine imati vojsku, poručuje predsjednik Kosova Hašim Tači, a prenosi radio televizija Kosova. Vojska će biti uspostavljena ove godine u saradnji sa NATO i Sjedinjenim državama, a kancelarija predsjednika će voditi ovaj proces u saradnji sa novim ministrom. Mi ćemo izgraditi moderne, multinacionalne, profesionalne i sigurne izglede za članstvo u NATO, rekao je Tači u intervju za radio televiziju Kosova. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je, komentarišući izjavu Hašima Tačija, da je rezolucija 1244 više nego jasna, jedina oružana snaga koja može da postoji na prostoru Kosova je KFOR. Nova deonica autoputa na istočnom kraku koridora 10 od Pirota do Dimitrovgrada do granice Srbije sa Bugarskom, ukupne dužine 30 km, puštena je u saobraćaj. Otvaranju deonice prisustvovali su između ostalih predsjednici Srbije, Republike Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Istočni krak koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom dug je oko 86,9 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je pred Srbijom jasan cilj, a to je da u narednim godinama budu završeni svi projekti kako bi zemlja imala 1200 km autoputeva. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje da sutrašnja parada ponosa protekne bez bilo kakvih problema. Očekujem normalnu atmosferu, sve teče u skladu sa zakonom, rekao je Stefanović novinarima koje je interesovala bezbednosna procena pred sutrašnju paradu u Beogradu. Britanska policija je u potrazi za odgovornima za incident koji smatraju terorističkim u londonskom metrou, privela 18-godišnjaka čije hapšenje je opisala kao značajno, javlja Reuters. Iako smo zadovoljni napretkom, nastavljamo istragu i nivo opasnosti ostaje kritičan, navedeno je u izjavi. U londonskom metrou u petak je eksplodirala ručno napravljena bomba i povredila 29 ljudi. Severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da je njegova zemlja veoma blizu završetka nuklearnog programa i da, uprkos međunarodnim sankcijama, krajnji cilj ostaje uspostavljanje jednakosti snaga sa SAD. Posle, prema navodima Pjongjanga, uspešne probe hidrogenske bombe, Savet bezbednosti je u ponedeljak glasao za nove sankcije Severnoj Koreji, kojima je ograničen izvoz nafte i naftinih derivata iz te zemlje, kao i zabrana kupovina tekstilnih proizvoda. Grčko ministarstvo zdravlja donelo je hitnu odluku o zabrani kupanja na plažama u svim područjima Atike zbog izlivanja nafte u blizini Salamine. Među zabranjenim lokacijama su mnoge popularne plaže u širem području Atine i Pireja. Selektor srpske reprezentacije Aleksandar Đorđević rekao je da povreda Stefana Jovića nije ozbiljna koliko se činilo i da on želi da igra sutrašnju finalnu utakmicu protiv Slovenije. Odbrana je ključ uspeha protiv Slovenaca u finalu evropskog prvenstva. Pre intervjua nedelje još jedna informacija Tada domaća scena, lider Dveri Boško Obradović i lider Zdrave Srbije Milan Stamatović organizuju danas marš na Beograd uperen protiv vlasti Srpske napredne stranke. Skup učesnika marša zakazan je za 16 časova ispred zgrade vlade Srbije. U prilogu Novke Ilić čućete šta tim povodom kažu Stamatović i užički naprednjaci.
Mi ćemo odavde iz zapadne Srbije krenuti da pronosimo pelcer slobode i borbe za slobodu medija, okupljanja, političkog organizovanja, javnog govora, za slobodu državnih institucija, da nema represije.
Stamatović dodaje, nebitno je da li će ovaj prvi protest postići neke rezultate. Bitno je da Srbija polako počne da se budi i da se razbija medijski mrak. Nakon protesta ispred zgrade vlade okupljeni će centralnim gradskim ulicama poći ka zgradi RTS-a. A nakon najave protesta oglasio se gradski odbor Srpske napredne stranke u Užicu saopštenjem, u kome između ostalog stoji: jedino koga Stamatović može predstavljati marširajući ka Beogradu jesu svi oni kriminalci koji su uz njegov blagoslov unakazili Zlatibor i pretvorili ga u ruglo, nadajući se da ih neće stići ruka pravde. Na njihovu žalost, a na sreću Srbije, hoće svakako, stoji u saopštenju užičkih naprednjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stambolić je dobro znao Miloševićeve mane, ali nikada nije mislio da će mu zabiti nož u leđa, kaže advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. godine bio na čelu Privredne komore Srbije. U oči 30. godišnjice sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom, predsjednikom predsjedništva Ivanom Stambolićem, Stefanović govori o dvojici ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnjoj atmosferi u zajedničkoj državi i Miloševićevoj politici koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koji će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. Razgovarala Iva Martinović.
Kakav je za vas istorijski značaj 8. sednice? Da li je to bio unutarstranački obračun ili uvod u ono što će se kasnije dešavati na prostoru bivše Jugoslavije?
To je imao privid nekog partijskog obračuna jer se na partijskom forumu dešavao, ali su u stvari različite koncepcije. Mada ja lično mislim da pobednička ekipa nije zapravo uopšte imala koncepciju sem da dođe do vlasti. Nismo ni mi poražene snage baš uspevali da dobro vidimo koliko će to ići nizbrdo, iako je većini bilo sasvim jasno da to takvim putem nema izlaza, to se ide u ćorsokak sasvim sigurno sa velikim rizicima. I u tom smislu je istorijski značaj što je rasturen jedan sistem koji je već bio na izdisaju bez pripreme i ideje šta da se namesti kao novo. I onda su pušteni sve guje i gušteni ispod kamenja. Pa se napravilo što se napravilo naredni godin.
Znali ste se i sa Stambolićem i sa Miloševićem i radili ste zajedno.
Stambolić je došao je za direktora Tehnogasa i onda je on tu skupljao ekipu. Ja mislim da je on u tom periodu bio prevashodno orijentisan da se napravi jedno dobro jugoslovensko preuzeće, jer mi smo krenuli od prtvarnice jedne u Rakovici, a stigli smo da imamo u 4-5 republika svoje pogone. Tamo sam ja došao vrlo brzo za njegovog zamjenika i zadužen upravo pretežno za te integracije. I tu smo svi išli u školu kako se može sa ljudima iz drugih područja Jugoslavije, iz drugih republika dogovarati, sporazumevati, deliti novac za investicije, da svi budu koliko toliko zadovoljni i pomalo nezadovoljni. Posle nekoliko godina je meni izgledalo logičnije da radim operativno u Beogradskoj fabrici. Ja sam se uklonio, došao Milošević na moje mesto. Po inicijativi Ivana Stambolića doveo svog druga iz fakulteta koji u to vreme bio savjetnik u Gradskoj skupštini kod Branka Pešića. Već tada se pokazalo da on ima više ambicija da drži vlast i da što pre postane direktor kad Stambolić ode negde drugde, nego što su ga interesovale investicije, sporovi i tako dalje, mislim, praktične stvari. Dva put me je zamenjivo na stolici gde sam bio, drugi put je u banci, meni se činilo, svi smo mi bili tada relativno mladi, ja sam imao 30 i nekoliko godina i bio sam vršilac dužnosti predsjednika te Beogradske banke, a u stvari sam bio direktor firme Neminova. Ja sam pristao na pritisak da budem VD misleći da ću, eto, držim vodu dok se ne nađe pravo rešenje. Onda su me pritisli da ostanem za stalno. Ja sam uspio tome da se oduprem, između ostalog sa argumentom da ne znam dovoljno još u tom vremenu o bankarstvu. I onda su digli ruke od mene, pozvali Slobu koji je odmah znao sve o bankarstvu.
Kada je vama postalo jasno da dolazi do ozbiljnijeg raskola?
Sednica je kao sednica pripremana u toku tog leta, u stvari. Ali preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije i da ne govorim, da ne ide sad istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav centralnog komiteta koji je držao osmu sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsednik centralnog komiteta. I uspeo je.
To smatrate Stambolićevom greškom?
Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. Ja nisam učestvovao aktivno, nisam podržavao, nisam bio protiv, jednostavno izmakao sam se iz nekog mog oportunističkog razloga, a konačno bio sam i na funkciji odakle se nije ni moglo mnogo uticati. On je prvo bio jako, kako bih rekao, lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi svađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaju zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađe ljude dovoditi. Mlađih ljudi nije ni po njegovom i u njegovom vidokrugu je uvek bilo mnogo više, ali znate kako ljudi vide. I njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli. I nije mislio da će, posebno gde je bio naivan, on nije mogao da zamisli da čak i ako bi probao to Milošević da uradi, da će na tome moći da dobije podršku. Tako da se on zaneo oko toga jednostavno i propustio da vidi šta se dešava.
Kakav je bio vaš stav u to vreme prema rešavanju kosovskog pitanja? Kako je na njega gledao Stambolić, kako Milošević?
Mi smo imali veoma dobru saradnju sa Privrednom komorom Kosova, a boga mi i sa ovim političkim faktorima na Kosovu, jer oni su shvatili da je i za razvoj Kosova bolje da se konkretna preduzeća iz drugih delova Jugoslavije, a pre svega i Srbije, tamo angažuju sa svojim programima, sa pristupom tržištu. Možda će se setiti i Azem Vlasija. Jednom priliku, on je tad bio šef partije na Kosovu i imali smo nas dvojica razgovor u četiri oka, gde je on insistirao da malo pokušamo da nađemo neku ravnotežu u kojoj se fabrike ne bi tako organizovale i zapošljavale isključivo Srbe. Jer strašno je mnogo bilo sirotinje i albanske i drugo. I on, kosovsko rukovodstvo u kome su Albanci bili pretežna većina, kooperanski, da tako kažem, odnosilo prema ovoj akciji koju smo vodili i da je otvoreno sa nama razgovaralo o svojim problemima, a mi smo na to nastojali da damo neki odgovarajući odgovor. Paralelno s tim je išla politička atmosfera, da tako kažem, i to je zbog nagomilanih problema raznoraznih na Kosovu, Srbi su se iseljavali, prodavali imovinu i kad treba i kad ne treba i kad su pod pritiskom i kad hoće da zarade i slično. Nacionalisti albanski su imali očigledno jedan agresivan pristup, a u Srbiji su nacionalisti to isto vrlo dobro koristili kao, eto, oportunističko rukovodstvo u Srbiji ne vodi računa o Srbima na Kosovu, ne vodi računa o Kosovu. To se spočitavalo nekom Stamboliću, nekom Škrebiću, nekim ljudima u vladi Srbije. Stvarala se jedna atmosfera u kojoj je trebalo nešto preduzeti energično da se, što bi rekao pokojni Buca Pavlović, trebalo je obećati brzinu. A on je onda rekao ovako, obećana brzina, jer u takvim stvarima nema brzine koja biva uspešna, po mom mišljenju, i tu smo se već tada razlikovali pre nego što je ta rečenica izgovorena uopšte i pre nego što je na osnovu te rečenice Buca smenjen iz predsjedništva, a potom i iz gradskog komiteta, tadašnjeg Saveza komunista, jer je to proglašeno za oportunizam, za neko šurovanje sa Albancima na štetu Srba i tome slično. Tako da postojala je višeslojna atmosfera u kojoj je ekipa oko Miloševića, koja je bila žedna vlasti, dobro procenila da kontroverzno pitanje odnosa Srba i Albanaca, aktivnosti na Kosovu i ostaloga, može da se dobro iskoristi, da pobede oni koji su za čvrstu ruku u odnosu na to i koji će dovesti u red te mangupe na Kosovu. Stambolić je bio isto čak dosta kritikovan od strane obe pokrajine, rukovodstava obe pokrajine i nekih iz drugih republika, što previše forsira Srbiju i Srbe. Ali je njegova ideja bila da se nađe rešenje. Bio je pripremljen nacrt izmena i dopuna ili novog ustava Srbije u 87. godini. U prvom polugodištu te godine se intenzivno na tome radilo i postignuta je saglasnost o bitnim tačkama sa kosovskim rukovodstvom, ali ne sa vojvođanskim. Interesantno je da je to došlo do pred kraja i verovatno da se krenulo još malo tim putem, našlo bi se rešenje u kome bi se nešto i vojvođanima izišlo u susret to gde su oni bili zapeli, a nešto bi verovatno oni prihvatili i onda bi se došlo do tih izmena. Međutim, došlo je osma sedmica na kojoj o tome ne bilo reči. Nije se moglo složiti da se sad eto pregovara i u pregovorima postižu neka sporazumna rješenja, a istovremeno treba stisnuti tu i boriti se za Srbe. Onda tu su, nažalost, neki događaji su pomogli ovim nacionalistima, ono ubistvo u Paraćinu, u Bojnika.
Nije bio po nacionalnoj osnovi izvršen.
Pa svejedno, ali...
Iskorišćen je za to.
Vi ste novinari, znate šta znači kad izađe 2-3 dana naslovi takvi kako izađu da je to to, posle ne vredi demantovati nijakoj način. A drugo, kumulirali su se ti besovi prosto i kad izađe tu na miting, ko zna koliko hiljada ljudi i viče uhapsite Vlasija, to je atmosfera, sad tu da objašnjavate zašto uhapsiti, ne uhapsiti, ovo ono.
Svi će reći da je zapravo ključna uoči osme sednice proširena sednica predsjedništva. Vi na tu sednicu niste pozvani, nije ni trebalo da je prisustujete, ali ste se tamo pojavili nepozvani.
Tu je već Sloba vodio apsolutno igru, a drugi su se prilagođavali i nastojali da urade što može se uraditi. Ono je trajalo 2 dana, jedne večeri je valjda petak i drugog dana subotu se prepodne, mislim da je tako bilo. Ja nisam bio pozvan na to, ali to trebalo je da budem pozvan, ali pošto je Sloba znao moje stavove, on jednostavno pravio spisak ko će biti pozvan. Međutim, ja sam se odlučio da dođem i da, jer je i meni, a tada je već bilo i drugima jasno da će to predsjedništvo biti vrlo odlučujući trenutak za neko razjašnjavanje ko pobeđuje, ko gubi. S tim što i ja sam kao Ivan mislio da ako mi pobedimo, da tako kažem, da to neće biti takav obračun sa protivnom stranom, nego će oni morati da se koriguju, da se neko mora malo pomeri privremeno i tako nešto. Idemo dalje. A oni su imali drugu koncepciju i pobedili su tu, ali su pobedili za 1-2 glasa, ja ne mogu sad tačno se setim, to je...
Za jedan,
jedva je bila...
A koja je bila tema, samo da podsjetimo one?
Koliko se ja sećam, Kosovo je u osnovi bila tema i naša odlučnost prema Kosovu i oportunizam gradskog komiteta i Vuce Pavlovića i tako dalje. U suštini, te večeri, u petak, je izgledalo da Sloba ostaje u manjini. Bez obzira kako je to sve išlo, međutim, onda je Mitrović sutra ujutro došao sa čuvenim pismom Stambulićevim poslanim gradskom komitetu i predstavio ga kao diverziju u odnosu na partijsku disciplinu i tako dalje. I to je, ja mislim da je to napravilo preokret, naravno nije to Mitrović radio sam, ni samo inicijativno. Nekoliko dana kasnije je bila osma sednica, ali na osmu sednicu je već dolazilo predsjedništvo i referat sekretara sa tim i tako dalje.
Da li je na vas vršen pritisak prije osme sednice? Ne. Ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam možda i demantuje, ne znam. Ja sam se, kad je počela osma sednica referatom Zorana Sokolovića i sasvim drugim političkim temama, a ne investiranjem na Kosovu, ja se prijavim za reč, sedim pored Buce namerno sali, da me slikaju pored Buce. I iako je tu već bilo jasno da mi gubimo, ali već je termin poražene snage bio u optica i tako dalje, ali rekao, aj baš. A i mislio sam da ćemo biti 3 godine poraženi, pa će oni biti poraženi. Nisam dobro mislio. I ja se prijavim za reč, prijavi se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavi još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negdje već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Sloba zovne na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Pa ja mu kažem, Slobo, prvo, otkud ti znaš šta ću ja da govorim? Ja ne znam šta će ti da govoriš, sve mi je jasno. Najpametnije što mogu da govoriš, poslušaj me, ovako tu hartiju, ja te neću prozvati. Ideš do nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili. Ja mu tad kažem, vidim da smo pobedili. A ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi da reč. Ja izvršim političko samoubistvo. Mako sarkastično sam govorio, više nije imao smisla. Čim počne čovjek da govori, ako ne daje podršku, odmah počnu zvižduci i tako dalje. Eto, tako da zadovoljim su, eto, na zapisnik sam nešto rekao, ali moram da budem pošten, Sloba mi je ponudio častan izlaz.
Mnogi će reći da osmoj sednici ne možemo da pričamo, a da ne spomenemo memorandum Srpske akademije.
Doduživio sam ga kao jednu od manifestacija tog srpskog nacionalizma koji treba da izvrši pritisak s jedne strane na srpsko rukovodstvo da zauzme oštriji stav u korist Srba protiv svih drugih i kao veliku opasnost, jer mi je bilo potpuno jasno da će i ta priča, kao i posle ono što je dolazilo, jedan čovjek, jedan glas, pa granice su administrativne, pa okolo. Mislim, mi smo svi u školi učili da je Jugoslavija moguća samo kao federacija, posle smo se naučili da je verovatno moguća kao konfederacija. Ali kao unitarna država Jugoslavija, to je potpuna besmislica. Jugoslavija je mogla da ostane kao zajednica. nije mogu. E, a memorandum je izvlačio temelje takvoj zajednici. Kao ono kad su počeli, setili se grupa Srba, pa nose mošti po Bosni i to po mogućstvu sve po muslimanskim selima, nekih nesretnika koji su iskopali posle 50 ili 100 godine iza ne znam kog rata i tako dalje. I naravno, ovi ljudi zaključavaju vrata, plaše se, sutra i oni izvode neke mošti pa nose i oni, tako se rastura zemlja. E sad, ono što sam se zatekao nekoliko puta, trojni razgovor Milošević, Stambolić i ja o memorandumu. Ja sam tu uglavnom ćuto ili sekundirao Stamboliću, a Milošević je objašnjavao kako, zašto mi pravimo pitanje i svađamo se s akademijom, ona je nacionalna ustanova, ma to će sve proći, ma nije bitno. On je izbjegao, to je sve bilo pre osme sedmice, naravno. On je izbjegao, ali i neposredno pre osme sedmice, on je izbjegao, a Ivan je stalno tražio, ama daj nek centralni komitet se odredi prema tome, pa nemoj da vrdate, pa to ne može tako da prođe, pa svi nam zameraju iz svih republika i pokrajina, ne možemo, nije prihvatao. Sama osma sednica je bila na neki način preuzimanje te politike, jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spasam Srbe koji su mnogo puta zadnjih 20 godina došlo do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Mislim sam vas pitati o odnosu drugih republika prema osmoj sednici.
Republike su isto bile u previranju, u svojim mukama, svuda je bilo besparice. Bili smo se malo i onako opustili prethodni 10-20 godina, živjeli lagodno, pa došla teška vremena, te nema benzina, te štedi se na par nepar, te ovakav hleb, te ovako zadužiti. Mislim, teško vreme je došlo, a nisu ljudi generalno bili dovoljno pripremljeni da se i kroz to može proći. S druge strane, već su u velikoj republike bile države, da tako kažem, više nego što bi bila je konfederacija faktički, tako da su svi tražili svoja rješenja, istovremeno ako mogu malo i da čopnu od federacije, a to znači od svih drugih. A gledalo se na Srbiju, jer je ipak Srbija najveća republika bila i Srba je bilo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda drugde, i na Kosovu. Tako da sve što se dešava u Srbiji, i u Crnoj Gori, sve što se dešava u Srbiji, imalo je ozbiljne reperkusije već u to vreme, pre osme sedmice, da ne kažem posle. I rekao sam već da sam imao prilike da učestvujem u tim razgovorima koje smo vodili sa drugim republikama, jer nekako smo doživljavali to, taj jugoslovenski vrh kao isto dosta oportunistički, neoperativan, neangažovan, nekako su se oni svi našli u prevelikim čizmama posle Titove smrti, a onda od ogovaranja njih i nekog čekanja šta će da urade nije bilo vajde, morali smo da radimo i sami, da stražimo neke dogovore sa republikama i moje iskustvo je da su ti dogovori mogli biti, bivali uspešni u nekim stvarima i mogli biti uspešni i da se tako nastavilo, ali kad smo se mi uzjugunili i kad je najveća republika počela proklamuje razne stvari koje u suštini okrenio brni vode na unitarističku Jugoslaviju, onda su se poplašili, a onda su dobili krila njihovi nacionalisti da se tim argumentima svoje građanstvo i svoje ljude isprepadaju još više. Jednostavno, dali smo povod da se Jugoslavija rastura, ako je već nismo sami rasturali, a posle osme sedmice smo i rasturali, sećate se. Mi smo prvi u Evropi uveli posle drugog svjetskog rata embargo Slovencima, mi i Srbi. Pa smo mi uveli prvi, sad se to već sve zaboravilo, kao nije važno, oni su konjušari austrijski i tako dalje, kako ste onda govorili u vodicima i reagovanju, pa onda se ona provala u financijski sistem kad je onih 2 milijarde dolara naštampano, a za toliko podignuta inflacija u celoj zemlji, a te dolare smo mi uzeli ovdje u Srbiji i tako dalje. Mislim, nacionalizam rasturio Jugoslaviju, ali je, kako bih rekao, mislim da je Latinka Perović jednom rekla, ako jeste, ako nije svejedno, ja to mišljenje delim, da je jedino srpski nacionalizam imao moć da je rasturi. Ostali su mogli da se nekako suzbiju, da tako kažem, ukupnom akcijom svih. Sad se vraćam na vaše pitanje da bi bio korektan. Mislim da je kod mnogih ljudi u rukovodstvima drugih republika postojao taj neka vrsta zemlje i podozrenja prema previše velikoj moći u Srbiji, broj jedan. Broj dva, za Stambolićevo vreme, da tako kažem, je Srbija možda prednjačila u nekim demokratskim transformacijama i promenama koje birokratizovanim vrhovima ni u Srbiji ni u drugim republikama nisu baš mirisali na dobro. I oni su se malo i za svoje stolice pribojavali. I svi njima je u stvari odgovaralo da se malo ta demokratska Stambolićeva struja priguši i da malo sačeka neka druga vremena i da drugčije radi. Mislim da je Miloševićeva ekipa to dobro videla i razumela i da je tražila saveznike u takvima, a oni su naletali i bivali isto jednokratni saveznici, ali posle bili ćušnuti u prvoj sledećoj prilici.
Šta bi se dogodilo da je pobedila poražena akcija?
Pa ne znam, u početku sam govorio koliko su te protivrečnosti i koliko je već bilo istrajalo sve ono što je ranije postojalo. Tako da to se očigledno ne bi ne samo vratilo, ne bi dugo moglo ni da traje. Nešto se moralo ozbiljno menjati. Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Da li se osma sednica reflektuje na današnje vreme?
Toliko toga je sa osmom sednicom započeto rasturanje i rastureno posle osme sednice. Da, mislim da današnje vreme ne bi bilo zamislivo bez toga. To je stvorilo teren za opšti haos i sve ovo što se danas dešava. Ja u tom smislu vidim posledice osme sednice. Inače, to što se sad provuko neki ovaj ili onaj, pa je opet on utiče ovako ili onako, u ovoj atmosferi, da nije ovaj, neću imena da govorim, ovaj ili onaj predsednik, potpredsednik, direktor, ovo, bio bi neko drugi. Svaki narod ima vladu kakvu zaslužuje. Mi smo ovakav narod. Ja, ono što se s narodom dešavalo povodom osme sednice i posle osme sednice, ja to doživljavam kao kad odvedete grupu ljudi u kafanu pa ih dobro napijete i onda pijani se ponašaju kako se pijani ponašaju.
A da li u današnjoj politici vidite recidive osme sednice?
Pa pre svega nije se odustalo od nacionalizma koji je, mada ponavljam, osma sednica bila jedna kombinacija borbe za vlast i zloupotrebe nacionalizma da bi se do vlasti došlo, a na drugoj strani nacionalističke, da kažem, politike i zloupotrebe nosilaca funkcija da bi se to sve radilo. To je jedan spoj bio tragičan sve u svemu. Prema tome i danas tog nacionalizma i tekako ima, pa mi se stalno tobože nešto družimo sa okolnim državama, bivšim republikama, a onda im iznad stola delimo tortu, a ispod stola ih lupamo po tevanicama. To je stalno, mislim. Sve su to na neki način recidivi osme sednice.
Slušali ste intervju Nedelje sa Radojem Stefanovićem. Iduće subote možete čuti poslednji intervju koji je Ivan Stambolić 2 meseca pre ubistva dao Radio Slobodna Evropa.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htela vođu, htela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko u dve svoje tragične restauracije, u tu taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. I tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kaže, dosta brzo i podaleko, a uz takvu podršku da tu prostora za to nije bilo. Mi smo još uvek u pucanjima, u ubijanjima, u ratnoj psihozi, u psihozi vanrednog stanja, u strahovima koje to proizvodi, i naše osnovno pitanje i problem jeste što mi još uvek nismo u prilici situaciji da postavljamo prava pitanja. Zašto smo tu gde jesmo, gde je leglo inicijalnog zla, ko su mu inspiratori, šta je sa odgovornošću, dati pravu dijagnozu bolesti obolelog naroda i njegove države i društva, da bi se mogla prava terapija primenjivati. Mi u ovakvom stanju u kome jesmo i koje se drži, ta pitanja ne možemo da postavimo. A eto, jedno od tih pitanja, gdje smo li mi kao narod izgubili identitet? Znamo li ko smo, gde smo, s kim smo, ko su nam susedi, gde su nam granice?
U požaru u selu Vajska kod Bača stradalo 3 dece, javljaju mediji. Kosovo će do kraja godine imati vojsku, poručio Tači. Otvorena deonica koridora 10 od Pirota do Dimitrovgrada. Uhapšen 18-godišnjak u vezi sa terorističkim napadom u Londonu. Sutra do 35 stepeni, popodne nevreme. U Beogradu 29.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.